Християнські церкви у етичних питаннях нарешті повинні казати одним голосом. Таке меркування виказав кардинал Курт Кох, старшиня Папської ради сприяння християнському адзінству. Ён з'являється основним докладчиком буйної міжнародної екумінічної зустрічі у Інсбруку, яка протягнеться до 15 лютого. У розмові з католицьким агентством КАТ-прес єрарх назвав необхідністю для церкви виступати з одним меркуванням в таких важних галінах, як дослідування по стволових клітках, аборти і евтаназія. Тое ж тычыцца сужэнства і сям'я, так сама з'явы гомасексуалізму. На думку кардинала, сёння ў экуменічным дыялогу важна спалучыць этыку і веру. Бо разыходжанне паміж цэрквамі датычыць сёння ў асноўным пытанняў вобразу чалавека, таму варта развіваць агульную хрысціянскую антрапалогію. Гэта адна з самых важных задач экуменічнага руху. Кардынал Кох выказаўся таксама пра стан дыялогу з праваслаўнымі цэрквамі. Сёння на павестцы дня самым вострым пытаннем тут з'яўляецца пазіцыя біскупа Рыму. Перамовы афіцыйнай праваслаўна-каталіцкай камісіі нядаўна зайшлі ў тупік. Апошняе пленарнае пасяджэнне сумеснай камісіі адбылося ў верасні 2010 года ў Вені і было прысвечана менавіта ролі біскупа Рыма ў адзінстве касцёла ў першым тысячагоддзі. У Вені не была дасягнута згода па падпісанні агульнага дакументу. Праваслаўны бок паведаміў таксама, што шукаць у далейшым згоды па гэтым гістарычным пытанні не мае сэнсу. Ватыканскі іерарх, аднак, спадзяецца на працяг дыялогу ў гэтым напрамку. На думку кардинала, сприяння християнському адзінству – гэта не хобі для обраних, але абов'язок для всіх охрещених.